DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
087-830-1113 087-830-1113
Postcard POSD CORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORD The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยแต่ก็นายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ลีดเดอร์สผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิตาครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาพคะค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็พาท่านผู้ฟังไปอย่างเส้นทางสายไหมนะคะซึ่งอยู่ในประเทศจีนนะคะค่ะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าอากาศในประเทศไทยเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวนะครับกำลังดีเลยนะครับในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภาคอีสานครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะนำท่านผู้ฟังย้อนกลับไปสู่อารยธรรมในดินแดนอีสานใต้นะครับซึ่งเต็มไปด้วยปราสาทนะครับปราสาทหินซึ่งถือว่าเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์ที่คนชาติในการไปชมอย่างยิ่งครับที่อีสานครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะพอพูดถึงอีสานใต้นะคะคุณธีรภาคะเรามาทำความรู้จักกับเด็กๆนิดนึงดีไหมคะว่าพอเราสระบุรีเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะไปถึงเนี่ยก็เข้าเขตโคราชนะคะแล้วก็จะมีจังหวัดรายรอบเนี่ยนะคะที่เราเรียกว่าอีสานใต้เนี่ยเช่นศรีสะเกษใช่ไหมคุณธีรภาคะ
ครับตราด นครราชสีมาหรือโคราชนะครับ
ค่ะ
เพราะเราก็จะเดินทางไปตามเส้นทางของแม่น้ำมูลนะครับซึ่งไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับแม่น้ำมูลนั้นราชการไปเขียนว่าบอม้าสลีรอลิงนะครับซึ่งทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปข้อมูลนั้นมันเหมือนกับขยะมูลฝอยความหมายที่แท้จริงของแม่น้ำมูลของชาวอีสานต้องเขียนว่ามอม้าสลีนอนหนูซึ่งแปลว่ามั่งมีมั่งมูลนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเส้นทางสายนี้นั้นหมายความว่าแม่น้ำสายนี้นั้นสร้างความมั่งมีมั่งมูลมั่งคั่งให้กับวิญญาณสามเต้าซึ่งจากโคราชไปก็จะเป็นบุรีรัมย์แล้วก็จะเป็นสุรินทร์สุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกษจากศรีสะเกษก็อุบลราชธานีแล้วแม่น้ำมูลก็ไหลไปออกแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเปลี่ยนจังหวัดอุบลราชธานีทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโขงสีปูนเมืองสีขาวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็คุณน้องๆหนูๆก็คงจะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าจังหวัดอะไรบ้างนะคะอยู่ในกลุ่มอีสานใต้แล้วตอนนี้เราก็มาคุยกันถึงว่าอาณาจักรเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแม่น้ำมูลน่าจะสะกดว่ามอูนอหนูนะคะไม่ใช่มอูลอลิงนะคะค่ะคุณธีรภาพคะเรามาเริ่มกันตรงที่ชื่อหลายๆชื่อที่สำคัญในอาณาจักรแห่งนี้กันดีไหมคะ
ครับคุณยานีสามใต้นั้นเจริญรุ่งเรืองมาด้วยการที่มีแม่น้ำมูลนะครับซึ่งให้ทั้งปลาให้ทั้งน้ำนี่นะครับแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีเมืองเล็กๆตั้งอยู่มานานแล้วนะครับจึงทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยสองฝากฝั่งแม่น้ำมูลรวมทั้งในจังหวัดที่แม่น้ำมูลไหลผ่านนั้นมีกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าปราสาทหินตั้งอยู่มากมายหลายแห่งเลยนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับเฉพาะหลักๆก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือปราสาทหินพิมายซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับปราสาทพนมรุ้งซึ่งผมยกให้สวยที่สุดเพราะว่าสร้างจากหินทรายสีชมพูจากสลักสวยงามมากนะครับปราสาทศรีขอรภูมินะครับซึ่งเป็นปราสาทแห่งเดียวในเขตไทยที่มีนางประปาสวยงามเหลือเกินนะครับปราสาทจากกำแพงใหญ่นะครับปราสาทโดนเปลือยปราสาทตาเมือนมากมายครับที่เราเอ่ยชื่อไม่หมดที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าดินแดนภาคอีสานในอดีตการผ่านผ่านมานับพันปีนั้นก่อนที่จะมีชุมชนที่เรียกว่าเป็นชาวผวาหรือชาวคนไทยในปัจจุบันนั้นเคยเป็นเมืองบริวารของอาณาจักรกัมพูชาซึ่งตั้งศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครหรือปัจจุบันนี้คือเมืองเสียงเรียกที่เรารู้จักกันดีในนามนครวัดนครธมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมืองบริวารเหล่านี้นั้นเป็นเมืองหน้าด่านหรือว่าเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรนครวัดนครธมทางศูนย์กลางก็จะส่งทัพญาติพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าเสียพระวงศ์มาปกครองนะครับทำให้เป็นบ้านเป็นเมืองสำคัญขึ้นมาอย่างเช่นเมืองวิมายะหรือเมืองพิมายนั่นเองเมืองว่านำรุงหรือเมืองพนมรุงนะครับเมืองศรีขอรภูมิแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้บริเวณนี้นั้นมีปราสาทหินที่งดงามอยู่หลายแห่งแม้ว่าจะไม่ใหญ่โตโมโหระทึกเท่ากับปราสาทนครวัดในกัมพูชานะครับอันนั้นถือว่าเป็นปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ปราสาทหินในเขตบ้านเรานั้นก็มีความมีขนาดเล็กแต่มีความสูงไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีคุณค่าแก่การที่จะไปเที่ยวชมปราสาทหินเหล่านี้รุ่งเรืองขึ้นมาได้แต่เนื่องมาหลายสมัยแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับซึ่งทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ของกัมพูชาในราชสำนักขอมเนี่ยก่อนพระกุมารกำแพงแห่งสุโขทัยของเราประมาณ100ปีนั่นคือท่านอยู่ในช่วงเวลาประมาณ800ปีช่วงเวลาของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นเป็นช่วงเวลาที่อาณาเขตของอาณาจักรขอมกว้างไกลที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเส้นทางสายหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเส้นทางอย่างไรก็ทำที่ยิ่งใหญ่และมีแนวโน้มอย่างยิ่งว่ากำลังจะได้รับการยกย่องเป็นเส้นทางมรดกโลกนะครับนั่นคือคำว่าเส้นทางชัยวรมันนั่นเองครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะแล้วก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะว่าเส้นทางชัยวรมันนี้นะคะอยู่ในประเทศไทยของเรานะคะก็เป็นอันว่าถ้าหากว่าเส้นทางนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเนี่ยนะคะเราถือว่าเราได้ครอบครองพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งแห่งหนึ่งเลยนะคะ
ใช่ครับเส้นทางไทยโรมันนั้นเกิดขึ้นมาได้ก็อะไรนะครับตอนอื่นต้องขอทบทวนก่อนว่าคำว่าไทยโรมันนั้นเป็นภาษาของโบราณนะครับคำว่าวรมันเนี่ยถ้าเป็นนามเนี่ยก็หมายถึงเสื้อเกาะนะครับหรือว่าเครื่องคุ้มครองถ้าเป็นกริยาก็แปลว่าคุ้มครองชัยยะวรมันก็แปลว่าผู้มีชัยชนะเป็นเครื่องคุ้มครองนะครับทรงขึ้นครองราชในปีพ.ศ. 1724นะครับก่อนพระกุมารคำแหงประดิษฐ์ประสมไทยประมาณ102ปีพอดีเลยนะครับแล้วก็ทรงเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้ก่อผู้อาณาจักรของโบราณ จากการลุกรามของชาติพันธุ์ของชนเผ่าอีกชนเผ่าหนึ่งคือชาวจำปานะครับแล้วก็กษัตริย์ต่อหน้าพระองค์นั้นในแนวมาจากขอดนั้นนับถือศาสนาฮินดูแต่ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับแล้วพระองค์ก็ตั้งพระราชปณิธานว่าจะทรงก้าวตามรอยธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งชุมพุทธวิภก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชด้วยการสร้างวัดวารามากมายและยังมีที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีพระบรมราชโองการให้สร้างโรงพยาบาลชุมชนหรือที่เรียกว่าอารคยศาลาเนี่ยตามเส้นทางเดินทุกสายนะครับคุณหมายความว่าจากจุดศูนย์กลางที่เมืองนครธมที่ทรงปกครองซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายของกัมพูชานั้นทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลชุมชนไปตามเส้นทางที่พุ่งไปสู่หัวเมืองต่างๆทุกทิศทุกทางนะครับรวมทั้งสิ้นถึง102แห่งครับซึ่งในจำนวน102แห่งนั้นมีโรงพยาบาลชุมชนหรืออารคยศาลา17แห่งที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่เริ่มต้นที่นครธมพุ่งเข้ามาสู่วิมายาตุระหรือเมืองที่มาอยู่บนเส้นทางนี้17แห่งเพราะฉะนั้นเส้นทางเชลมันมีหลายเส้นทางแต่เส้นทางที่มีการสำรวจอย่างจริงจังและค้นพบร่องรอยและทำอย่างจริงจังนั้นคือเส้นทางที่ค้นพบแหล่งอารคยศาลา17แห่งและพุ่งขึ้นมาทางด้านตอนเหนือจากเมืองนครธมพุ่งมาสู่เมืองวิมายาตุระเพราะฉะนั้นเส้นทางเชลมันเนี่ยการสำรวจจึงเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักโบราณคดีของกัมพูชากับนักโบราณคดีของไทยเพราะว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทางนี้อยู่ในกัมพูชาอีกครึ่งหนึ่งข้ามเขตมาอยู่ในเขตไทยปัจจุบันนี้นะครับซึ่งคำว่าข้ามเขตมาอยู่ในเขตประเทศไทยนั้นสมัยก่อนเนี่ยอีสานนั่งอีสานเนี่ยเป็นเมืองบริวารของกัมพูชานะครับซึ่งมาแบ่งเขตแดนเป็นไทยเป็นกัมพูชาได้สักแค่150ปีมานี้เองนี่คือความสำคัญของเส้นทางไทยโรมันนะครับซึ่งตอนนี้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมกษัตริย์ผู้ซึ่งมีพระราชปณิธานบอกว่าความเจ็บปวดที่เกิดแก่อาณาราษฎรนั้นขอให้เกิดความเจ็บปวดอย่างยิ่งต่อพระราชดิษฐานของพระองค์เพราะนั้นจึงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลชุมชนรักษาโรคกายแค่เจ็บให้ผู้จารึกสลายบุญและประชาชนทุกชนชั้นภายในอาณาเขตของพระองค์เขาบอกว่าโรงพยาบาลชุมชนนั้นแต่ละแห่งจะห่างกันประมาณ15กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่ประเมินว่ามนุษย์สามารถเดินได้ใน1วันประมาณว่าออกจากจุดหนึ่งตอน6โมงเช้าเนี่ยก็จะไปถึงอีกจุดหนึ่งประมาณ6โมงเย็นเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยนะครับจะได้ประมาณ15กิโลเมตรเพราะฉะนั้น15กิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บก็รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนนี้แล้วก็ถ้ามืดค่ำแล้วติดกับโรงพยาบาลชุมชนยังมีธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางนะครับตั้งอยู่คู่กันด้วยคุณก็พักที่นั่นเลยจะได้ตรวจก็รักษาที่นั่นเลยอย่างเช่นกรณีของที่เราได้ยินคำว่าประสาทตาเมืองโต๊ดตาเมืองพรมประสาทตาเมืองนะครับก็คือว่าประสาทตาเมืองโต๊ดนั้นก็คือโรงพยาบาลชุมชนเรืออายุอารคยศาลานะครับส่วนประสาทตาเมืองพรมนั้นก็คือเป็นบ้านมีไฟหรือที่พักคนเดินทางนั่นเองนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่นักโบราณคดีให้ความสำคัญว่าทรงเป็นธรรมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถสร้างโรงพยาบาลชุมชนและที่พักคนเดินทางไว้ได้มากมายขนาดนี้จึงขนานนามว่าเป็นแหล่งอารยธรรมบนเส้นทางไทยโบราณครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะบนเส้นทางนี้เนี่ยนอกจากปราสาทหินที่เรารู้จักดีแล้วเนี่ยยังมีการค้นพบใหม่ๆบนเส้นทางนี้อีกมากมายนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ใช่ครับได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างนักโบราณคดีของไทยเรานะครับกับนักโบราณคดีของกัมพูชาไม่ถือว่าเป็นการร่วมมือกันมานานแล้วในการสำรวจเส้นทางนี้อย่างจริงจังโดยอาศัยสถานที่ทางอากาศนะครับสถานที่ทางอากาศจะบอกให้เรารู้เลยว่าตรงไหนที่มีการก่อสร้างอยู่บ้างแต่การสำรวจบนเส้นทางนี้นั้นปรากฏว่าค้นพบสะพานนะครับที่สร้างจากหินตายแล้วก็ศิลาแรงเนี่ยหลายแห่งเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่า800ปีผ่านมาถนนปัจจุบันนี้ก็สร้างผ่านสะพานเหล่านี้แล้วรถบรรทุกที่ขนสินค้าขนไม้ขนอะไรหนักๆเนี่ยก็ยังคงล่นไปบนสะพานที่เราเรียกว่าสะพานเจรมันอีกนั่นเองนั่นแสดงว่าตอนสร้างนั้นสร้างไว้อย่างดีเยี่ยมมากนะครับรากฐานทำได้อย่างดีจนกระทั่งปัจจุบันนี้800ปีผ่านมายังใช้งานสะพานเหล่านี้อีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักวางแผนตื่นเต้นกันมากนอกจากนั้นแล้วยังพบแหล่งตัดหินสำคัญมากนะครับคุณจะสร้างอะไรต่างๆคุณต้องมีแหล่งตัดหินถ้าแหล่งตัดหินไกลมากมันก็ยิ่งทำงานลำบากนะครับซึ่งมีการค้นพบแหล่งตัดหินที่แสดงให้เห็นถึงความชันฉลาดของคนสมัยโบราณแหล่งตัดหินบางแหล่งที่ค้นพบนั้นมีร่องรอยตัดเอาไว้นะครับหินสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านตัดไปแล้ว3นะครับเหลือแต่การเจาะข้างล่างให้ขาดเนี่ยนะครับก็อาจจะเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินปวดนครหรือว่ามีพระรมราชโองการให้เลิกสร้างหรือว่าสร้างจบเป็นงานงานไปแล้วก็จึงทิ้งเอาก้อนหินที่ตัดไว้เป็นร่องรอยตัดไว้เนี่ย หรือว่าไว้ให้เราเห็นว่าที่การแต่ละคนโบราณเขาทำซึ่งน่าสนใจว่าเขาสามารถที่จะตัดผมออกมาเป็นก้อนแล้วก็ขัดให้อย่างเรียบทีเดียวนะครับเพื่อที่มาแกะสลักลายอย่างงดงามแค่คิดว่าตัดด้วยอะไรตัดอย่างไรก็ยากแล้วนะครับนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้วิเคราะห์ว่าวิธีการทำให้หินก้อนใหญ่แตกออกมาเป็นก้อนเล็กๆและตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมได้นั้นเขาใช้วิธีแกะสลักรูในตัวหินนะกับรูที่หนึ่งขีดเส้นตรงไปแล้วก็แกะรูที่สองห่างกันสักประมาณครึ่งหนึ่งรูนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักครึ่งนิ้วเหลือสักเซนหนึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเซนหนึ่งนะครับถ้าใช้ก้อนหินที่ยาว2เมตรนะครับก็เจาะรูเป็นระยะทาง2เมตรรูหนึ่งก็ห่างกันครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่แกะสลักเสร็จแล้วเนี่ยเป็นรูขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอาลิ่มที่ทำจากไม้เนี่ยตอกเข้าไปในรูนั้นนะครับตอกให้แน่นสุดๆเลยแน่นจนมือดึงไม่ขึ้นเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลิ่มไม้ทุกรูแล้วเนี่ยก็ราดน้ำลงไปนะพอไม้มันโดนน้ำนะครับมันก็บานออกพร้อมๆกันมันก็บีบเอาก้อนหินก้อนใหญ่มาหือมาให้กลายเป็นก้อนเล็กน้อยได้ที่ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาการตลาดอย่างยิ่งยวดของคนในสมัยโบราณจึงได้พบเป็นเส้นทางสายไทยวามันนอกจากนั้นแล้วยังพบพื้นที่ที่เคยเชื่อกันว่าเป็นแหล่งทำเส้นดินเผาพื้นที่ที่เคยค้นพบว่ามีเศษซากของเกลือเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบ่อเกลือบนเส้นทางไทยวามันเพราะเกลือนี่เป็นเครื่องประกอบอาหารที่สำคัญนะครับเพราะไม่ใช่ประกอบอาหารอย่างเดียวยังถนอมอาหารได้อีกด้วยหมักปลาหมักอะไรต่างเพียงแค่นี้ก็ถือได้ว่าที่ยังไม่นับถึงอโรคยะสาราหลังเล็กๆนะครับหรือที่พักคนเดินทางหรือธรรมสาราที่อยู่คู่กันซึ่งชาวอีสานมักจะเรียกว่ากุฏิฤาษีคือเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นที่อยู่ของพวกฤาษีเป็นจริงแล้วนั่นคือที่พักคนเดินทางนะซึ่งมีการค้นพบตัวจารึกระบุว่านอกจากโสนให้สร้างโรงแรมชุมชนแล้วเนี่ยยังในตัวจารึกยังบอกละเอียดด้วยว่าให้ส่งคนไปประจำโรงแรมชุมชนเนี่ยแข่งละกี่คนแต่ละคนมีหน้าที่ตรวจรักษาคัดต้มยาสมุนไพรบดยาคัดตักน้ำคอยสวดมนต์บูชาพระไตรสัจยะกุรุไวทูลยปภาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธแบบมหายานเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคไข้เจ็บคือพระไตรสัจยะกุรุไวทูลยปภาที่มาของคำว่าเกษตรหรือคำว่ายานั่นเองครับบูชาครับเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ค้นพบบนทางสายโทรมันซึ่งมีคุณค่าพอที่จะได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นมรดกโลกและถ้าประกาศวันใดนะครับก็จะไม่มีปัญหาแบบประกาศขอพระวิหารเพราะว่าเป็นเส้นทางเดียวแต่ว่าแบ่งกันชัดเจนว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตกัมพูชาครึ่งหนึ่งอยู่ในเขตไทยฉะนั้นก็ดูแลร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งครับแล้วผมก็คิดว่ามีผู้คนจำนวนมากที่รอคอยว่าองค์การยูเนสโกจะประกาศให้เส้นทางสายเทวมันเป็นเส้นทางมรดกโลกครับหรือจากพระเจ้าสันครับ
ค่ะแล้วก็สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหนูๆนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศเป็นมรดกโลกแต่เส้นทางสายนี้นะคะเราสามารถไปท่องเที่ยวกันได้แล้วนะคะแล้วก็จริงๆไปท่องเที่ยวกันมาได้นานแล้วนะคะค่ะถึงแม้ว่าปราสาทในประเทศไทยจะไม่ได้มีขนาดยิ่งใหญ่เท่ากับปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชานะคะคุณธีรภาพคะแต่ดิฉันก็มองว่าคุณค่าทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับขนาดนะคะแล้วก็ความอลังการของลวดลายอันวิจิตรของเราเนี่ยมันก็อาจจะเทียบเท่าเขาไม่ได้ในบางอย่างเพราะว่ามันมีการชำรุดหรือว่าสูญหายไปบ้างนะคะแต่ดิฉันคิดว่าชีวิตผู้คนแล้วก็ศรัทธาเนี่ยนะคะบนเส้นทางสายเนี่ยนะคะที่ยังทิ้งร่องรอยไว้โชคดีนะคะที่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้เป็นหินซะส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้เส้นทางนี้มันมีคุณค่าในเรื่องวันเวลาในอดีตมากๆเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับแล้วก็ความจริงเส้นทางชายวรมันยังไม่มีเท่านี้ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับนี่เป็นเพียงเส้นทางสายเดียวที่เรียกว่าเส้นทางสายเหนือถ้าเกิดมีการสำรวจอย่างจริงจังบนเส้นทางสายตะวันตกเฉียงเหนือเราจะน่าตื่นเต้นมากกว่านี้เพราะว่าจากเมืองนครธงในกัมพูชาจะไปขึ้นสุดที่ไหนเลยนะครับจากไปสิ้นสุดที่ปราสาทเมืองสิงห์ลุนฝั่งนั้นแหวนน้อยจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าปราสาทเมืองสิงห์นั้นสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และถือว่าเป็นปราสาทหลังสุดท้ายทางด้านทิศตะวันตกสุดของอาณาเขตของกัมพูชาในสมัยเมื่อประมาณ800ถึง1000ปีแล้วข้ามฝั่งแหวนน้อยไปแล้วเนี่ยจะไปเจอกับอาณาเขตของชาวมอญและชาวพม่านะถ้ามีการสำรวจเส้นตะวันตกเฉียงเหนือเส้นนึงเนี่ยโอ้โหคงจะต้องค้นพบอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้อีกมากมายนี่แหละครับคือความสำคัญของเส้นทางชัยวรมันซ
ึ่
งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ประกาศที่ผมคิดว่าอาณาเขตอาจจะกว้างกว่าพระเจ้าบุเรงนอมผู้ชนะศึกที่สุดนะครับ
ค ค
่
ะ
ในสมัยของพระเจ้าวสัยวรรณที่7นะครับคุณบรรดาครับ
แต่อาณาจักรของพระองค์เนี่ยเป็นอาณาจักรแห่งธรรมะนะคะเพราะนั้นการแผ่ขยายของพระองค์นั้นล้วนแล้วแต่นำความสงบสุขนำชีวิตที่ดีไปสู่ประชาชนของพระองค์สัปดาห์ถัดๆไปนะคะคุณธีรภาคเราคงจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องบนเส้นทางนี้น่าเสียดายจังค่ะเวลาของเราใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะคุณธีรภาคคะ
ครับสิ่งที่อยากจะทิ้งไว้ให้กับประชาชนก็คือว่าเรื่องเก่าๆนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะครับเรื่องเก่าๆนั้นมีอะไรที่น่าสนุกเราจะค้นพบว่าความจริงว่าคนสมัยโบราณเอาเข้าจริงๆสลากกับพวกเราสมัยนี้สิครับคุณธีรภาคท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันในสัปดาห์หน้าดีไหมคะคุณธีรภาคคะ
ดีครับ
สำหรับวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนะคะอยากรับฟังรายการของเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งค่ะ dnaradiothai.com เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากดิฉันวิชาคำพิรักษ์
และผมธีรภาคสุขุมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
เตือนนาเอ็น